Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Ауыда Азаттық радиосы саламатсыз ба алдыдағы жарым сааттан. Қырғызстанда коронавирус Орусиядан келген мигранттардан көп чыга баштады, бирок обсервацияда жаткандар үйгө кетүүнү талап кылып чыгышты. Украинада пандемия маалында көз жумган 3,5 миңдей медицина кызматкеринин көбү жумуш жайында жашоо менен кош айтышты.
Постепенно нам волонтеры начали подвозить.
Акырында бизге ыктыярчылар, кайрымдуулук фонддору коргонуучу формаларды алып келе башташты.
Жогорку кеңештин төрагасынын дарегине сын күчөп турганда премьер-министр спикерди колдоп билдирүү таратканы талкууну да күчөттү.
Бүткүл дүйнө кризис жөнүндө айтып атса, бюджет эчтеке түшпөй атса, анан кийин биз бири бирибизди мактай турган учур эмес саясатчылар.
Сузакта кайненесинен жана жолдошуна запык тарткан келиндин жагдайын милиция териштирүүдө. Казак орус чек арасында турган өзбекстандык мигранттарга Казакстан жол ачып берди. Бүгүн 19 май, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, Соль Илиевсктен келип Семетей обсервациясында жаткан жарандардын 18 майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилди. 7 майда Орусиянын Соль Илиевск аймагынан келген 541 жарандын экинчи ирет ПЧР тест алынып, 421 кишиден коронавирус табылган жок. Алар эксперттик комиссиянын чечимин күтмөстөн чер салышкан. 18 майда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев алар менен жолугушуп, үй карантини талаптары тууралуу айтып берди. Экинчи ирет алынган ПЧР тесттин жыйынтыгында жаңы аныкталган 43 учур менен жакын байланыштуу болгон 19 адам обсервацияда калтырылды. Штабтын маалыматына ылайык, учурда обсервациядагы абал туруктуу, медицина кызматкерлери штаттык режимде иштеп жатат. 17 майда бул жайдан чыгарууну талап кылып чуу чыгарган мигранттардын видеосу интернетке тараган. Саламат сактоо министрлиги тез жардамдын айдоочусунун тышкы коргоочу кийиминин 1-2 жери айылганы маалымдаган. 7 майда Соль Илиевскден Казакстан аркылуу автобус менен Бишкекке 541 кыргыз жараны жеткирилген. Ошондо бери алардын арасынан 98 коронавирус табылды. 18 майда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитетинин жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов COVID-19 вирусу табылган кызматкер жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында ал учурда айыгып чыкты.
Дарылам чыкты, бүгүнкү күндө биз помощь ал боюнча биз кызматтык иликтөө жүргүзүп, өз башталганда биз дагы жумуш кызматкерлерди баарын эле кое бергенбиз жумуштанчы. Ал деле келип кетип жүргөн экен. Анан кийин өзүнө чыгып, анан бүгүнкү күндө азыр демеси жакшы, ден соолугу дарыланып чыкты. Айлык акысы бардыгы угана берилип турду бул.
Деген баш прокурор кызматкерге кандай шартта вирус жукканын айткан жок. Парламент депутаты Мирлан Жээнчороев кызмат учурунда коронавирус жуктуруп алса, кенемте төлөө керек экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпысынан күч түзүмдөрүнүн 65 кызматкери коронавирус илдетин жуктурган, алардын басым бөлүгү милиция кызматкерлери. Март айында коронавирус пандемиясынын Европадагы чордонуна айланган Италияда 18 майдан тартып дүкөндөр, ресторан жана барлар иш ачылды. Өкмөттүн чечимине ылайык, эми жарандарга өзү жашаган аймакта кайда баратканын түшүндүрүп берүүнү кажети болбойт. Ошондой эле адамдарга достору жана үй бүлөнүн башка мүчөлөрү менен жолугууга да уруксат берилди. Бирок аймактар арасында жана эл аралык каттамдарга киргизилген чектөө июнь айынын башында гана алынмакчы. Биз тобо көлгө салып жатабыз, аны кабыл алышыбыз керек. Антпесе эч качан турмуш тиричилик калыбына келбейт. Биз вакцина табылып, анын таралышын күтүп отура албайбыз. Күтсөк социалдык экономикалык тармакка туу кыйрайт, деп билдирген 16 майда Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте. Италияда соңку 1 сутка ичинде COVID-19 индетинен 145 адам кайтыш болду. Бул 9 марттан берки эң төмөнкү сан. Эпидемия башталгандан бери Италияда 31908 адам коронавирустан каза болду. Өпкөнү сезгенкен бул индетти жугузуп алгандардын саны 223 миңден ашкан. 16-17 май күндөрү медициналык адистердин 2 бригадасы кошумча күч катары Нарын облусуна жөнөтүлгөн. Бул облуска жөнөтүлгөн 5-дарыгерлер тобу болуп калды. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги кабарлады. 2 бригададагы ыктыярчы дарыгерлердин тобунда анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог, эпидемиолог жана инфекционист бар. Ошондой эле 18 майда Жалал абаддын Чаткал районуна акушер-гинеколог, инфекционист жана реаниматолог Киритор кирген топ жөнөп кетти. Саламат сактоо министрлиги медицина кызматкерлери жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз болгонун жана дарыгерлердин жумушчу сапары мамлекет тарабынан каржыланарын кабарлады. Учурда министрликтин маалыматына караганда өлкө боюнча 12 ыктыярдуу бригада иштеп жатат. 18 майда президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда вице премьер министр коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу кооптуу Нарын облусунда кырдаал оорураак экенин билдирген болчу. Тажикстанда орозо айынын соңунда айт намазы жылдагыдай жамаат менен окулбайт. Бул тууралуу Тажикстандын Ислам кеңешинин уламалар кеңеши 18 майда билдирди. Аталган кеңеш айрым динчилердин интернет аркылуу айт намазын өткөрүү жөнүндө сунушун ханафи мазхабына туура келбейт деген жүйө менен четке какты. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети мындай чечимге коронавирус эпидемиясы себеп болгонун, айт майрамы кайсы күнгө туура келери 20 майда так аныкталарын билдирди. 18 апрелде тажик бийлиги коронавирус коркунучунан улам мечиттерди жаап намаз окууга тыюу салган. 18 майга карата Тажикстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны 1729 адамга жетти. Акыркы бир суткада 205 кишиден коронавирус табылды. Расмий маалыматка ылайык 41 адам өпкөнү сезгенкен COVID-19 илдетинен кайтыш болду.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткенасы көл облустарынын айрым райондорунда катуу жаан чачын болот. Батыштан жел согот, кээ бир аймактарда секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Нарын, Ысык көл, Чүй жана Талас облустарында 18-20, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында 24 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда +13 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +18 градуска чейин көтөрүлөт, мезгил менен жаан жайт. 10 күн мурун Орусиядан алынып келип, Бишкектин четинде Манас аэропортунун жанындагы обсервацияга жайгаштырылган мигранттар чыр чыгарды. Алар обсервацияда сактануу мөөнөтү аяктап калган кезде эрежелерге баш ийбей үйгө кетебиз деп нааразы болушту. Ички иштер министрлиги эрежеге баш ийбегендерди жоопко тартыларын эскертүүдө Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын күнүмдүк саны 18 майда рекорддук эсепке жетип 78 адамдан илдет аныкталды. Алардын басымдуусу Орусиядан алынып келинген эмгек мигранттары. Темага Гүлжан Турдубаева кайрылат.
18 майда Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткан мигранттар чыр чыгарды. Алардын бири атын атагысы келбеген адам азаттык менен байланышка чыгып, нааразылыктын себебин ооругандарды чыгарбай жатканы менен түшүндүрдү.
Эми биздин талап ошол справедливость сурандык, ошол эле. Себебин дегенде обсервациядан терип, подозрение конкретно коронавирус деп алып кеткен адамдарды коюп берген себеби болду. Боштондукка чыгарып үйлөрүнө жөнөттү своим ходом. Биз здоровый деген эки жолу тест тапшырдык, экөөндө тең здоров деп калган, мына масса, көбүрөөк массабыз калган. Коюп бербей эле именно коронавирус деп алып кеткендерди уже чыгарып атат.
Буга чейин интернет булактарында обсервацияга жаткырылгандардын көчөгө топтошуп чыгып, укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбей жатканы тартылган видео тасма тараган. Ушундан кийин алар менен саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жолугушуу өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
Өзү чыгара турган кылгалчы да, өзү ирети менен тартыы менен чыгыш керек болчу да. Документ түзүлөт, соткаларга приложение бекит, опросниктер полный справка бериш керек. Уже туруктуу биз келди уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдим барды өзүм барып.
Ал арада премьер-министр чет жактан биринчи кезекте Орусиядан кайтып келгендерге кайрылып, обсервацияда жаткандардын анализин кайталап текшергенден кийин таза чыкса гана үйүнө кое берилет деп билдирди. Өкмөт башчы алар үчүн обсервация жайлары ичи сырты оңдолуп даярдалганын, ичинде бардык шарттар түзүлгөнүн, аларга кам көрүп ошол жерде күнү түнү иштеп, өзүнүн ден соолугун тобокелге салган медицина кызматкерлери, милиционерлер жана куткаруучулар иштеп жатканын эскертти. Ал эми ички иштер министрлиги обсервация талаптарына баш ийбегендер мыйзам чегинде жоопко тартыла тургандыгын билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги түшүндүрүү иштерин азыркы маалда жүргүзүп атат. Ошондо кайтарган ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин күчү да жетет. Мыйзам бузган, тартипти бузган жарандарга тиешелүү мыйзам чегинде чараларды көрөбүз,
деди ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов. Коронавируска байланыштуу чек аралар жабылып, орус-казак чек арасында бир айдан ашуун карамалып турган кыргызстандык мигранттарды өкмөт казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 7 майда 9 автобус менен 541 кишини алып келген. Коомчулукта обсервациянын талаптарына баш ийбей жаткандарды сындагандар көп. Жеке ишкер жарандык активист Акбалык Жумалиева мамлекет мигранттарга жардам берүүнүн альтернативдүү жолдорун караштырышы керек болчу деп эсептейт.
Мигранттарды дагы бир жактуу жаман айта бергенибиз дагы болбойт. Алардын дагы өтө кыйналып аткандары болушу мүмкүн. Ошол адамдарды алып келбей эле ордунда ошол жакта жардам бергендин жолундагы караса болмок да. Азыр келгендердин баары эле өтө кыйналган, ооруган адамдар деп айта албайбыз да, арасында мындай суу адамдар келди деген дагы сөздөр болуп атат. Ошол адамдар эми жоопкерчиликти сезип ал жакта эле туруп турса өлкөгө кошкон чоң салымы болмок да. Аткандан баш тарткандарды мен мыйзам чегинде аларга чара көрүлүш керек деп эсептейм да.
Өкмөттүн маалыматына караганда 18 марттан бери сырттан 10 000 адам алып келсе 351 адамдан COVID-19 табылды. Алардын 101 Орусиянын сол Илецк шаарынан кайтып Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткандар. 17 майда Аэрофлот компаниясынын чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык кайтып келди. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. Алардын арасында кош бойлуулар, оорулуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Элчилик мекендештерди сабырдуу болууга чакырып, чартердик каттамдар көбөйтүлө тургандыгын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн дагы 8 000 ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Алардын көпчүлүгү Орусияда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун дарегине депутаттардан сын күчөп турган маалда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев спикерди колдогон атайын билдирүү таратты. Өткөн аптада бир катар депутаттар төраганы өкмөттүн таламын ашыкча талашты деп сынга алып, анын ишмердигин текшерүү маселесин да көтөрүшкөн эле. Өкмөт жана парламенттин жетекчилери ортосундагы өз ара колдоо мамлекеттик кызыкчылыкка төп келеби же жеке мамиленин жыйынтыгыбы? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттарга ыраазылык билдирүүсүн парламент былтыркы жылга отчетун жактырып бергенден 2 күндөн кийин 16 майда жазады. Анда премьер Жумабеков башында турган депутаттарга колдоо көрсөткөнү үчүн жана кызматташууга конструктивдүү мамиле кылды деп белгилеген. Ошондой эле Абылгазиев өз билдирүүсүндө Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго өзүнчө токтолгон. Төрага өкмөттүн ишине баа берүүдө объективдүү жана калыс болууга аракет кылат. Дастанбек Жумабеков маанилүү деген маселелерди парламенттин башкы трибунасынан гана көтөрбөй, өкмөт башчы катары мага башка учурда да айтып турат. Бул албетте төрага менен премьер-министрдин позициясы дал келет дегендик эмес. Бирок үзгүлтүксүз пикир алмашуу жана кээде кызуу талаш тартыштар келип чыккан көйгөйлөрдү тез арада аныктоого жана аларды чечүүнүн сапаттуу чараларын иштеп чыгууга оң таасирин тийгизет деп ишенем деп белгилеген Мухаммедкалы Абылгазиев. Премьер-министрдин мындай ыраазылык билдирүүсүндө эч кандай деле мыйзамга же логикага каршы келчү эч нерсе жок. Бирок эксперттер Жогорку кеңеш жана анын төрагасы Дастанбек Жумабековдун айланасындагы акыркы жагдайга көңүл бурушууда. Анткени өкмөт башчынын бул ыраазычылыгы спикердин ишмердигине парламенттин ичинде да, сыртында да болуп көрбөгөндөй сын күчөп турган учурга туш келди. Өткөн аптада өкмөттүн отчету каралгандан кийин бир катар депутаттар Жумабековдун ишин сынга алып, өкмөт адвокатына айланды деп айтып чыгышкан. Дал ушундай шартта премьер-министрдин атайын билдирүү жазашы төрага Жумабековду колдоо аракети катары кабыл алынууда. Бул мамлекеттик кызыкчылык, чынчыл атаандаштык жана ачыктыкты камсыз кылууга канчалык төп келет деген суроого жем таштады. Спикерди өкмөттүн таламын ыңгайы келсе да, келбесе да коргоп, адвокатына айландыңыз деп сындап чыккандардын бири депутат Каныбек Аналиев. Ал премьер-министрдин акыркы кайрылуусун парламент төрагасын колдоо катары кабыл алууда.
Кечээги бири-бири мактагандар эми кабинетине кирип мактаса болот, бирок жеке мамиле менен мамлекетке болгон мамилени айырбаштабаш керек да. Көчөдө эл кыйналып атса, бүткүл дүйнө кризис жөнүндө айтып атса, биздин экономикада акыркы 2 айда бюджетке эчтеке түшпөй атса, анан кийин биз бири бирибизди мактай турган учур эмес саясатчылар. Биз баарыбыз экономикалык да, саясий да диетада отурушубуз керек. Бүткүл дүйнөдө парламент бул идеялардын конкуренциясы боло турган ордо.
Ал эми президент алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев Абылгазиевдин акыркы билдирүүсүндө эч кандай деле өөн нерсе жок деген пикирде.
Парламенттик мамлекетте өкмөттү парламентинде түзүп, курап жазаган мамлекетте менин оюмча мындай кадрес эле көрүнүш. Бул өмүттөн алганда ошол өкмөттүн аракет жасап аткан өкмөттүн жасап аткан аракетин жогорку кеңештин составына анын ичинде спикерге мындай ыраатчылык айтып койгону менин оюмча бул мындан чоң деле саясат кылбаш керек деп ойлойм.
Кыргызстан 2010 жылдан кийин парламенттик башкаруу системасын тандап алгандыгын жарыялаган. Баш мыйзамга ылайык өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап отставкага кетире алат. Бирок иш жүзүндө чыныгы чечим кабыл алуу борбору президент жана анын аппаратына ооп, учурдагы шартта парламент жана өкмөт ага көз каранды экендиги саясий чөйрөдө айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Республикалык штаб сол Илецктен келип обсервацияда жаткан жарандардын 18 майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилгенин билдирди. Коронавирустан улам Тажикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбай Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо абактан бошотууга чакырышты. Март айында Европада коронавирустун чордонун айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Кыргызстанда асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин трансформациялоо укугун жергиликтүү бийликке берүү сунушталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 19 май, кутман таңыз менен. Украинада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бүгүнкү карата 18600 ашты. Алардын 3500 медицина кызматкерлери, көптөрү иштеп аткан жеринен көз жумушту. Мына ошол маркум дарыгерлер тууралуу азыр баянды сунуш кылабыз. Саноого Элиза Кененбаева даярдады.
Александр Ищук Равенский облыстык ооруканасында анестезиолог болуп иштечү. Ал быйыл 51-ге чыкмак. Туулган күнүнө бир күн калганда көз жумду. Ищуктун жубайы Ирина дагы медайым. Ал COVID-19 илдетин жуктуруп алгандыктан үйүндө дарыланууда. Бирок күйөөсүндө аталган оорунун бардык белгилери болгону менен анализинен коронавирус чыккан эмес. Ошентсе дагы жерге коронавируска кабылгандардай берилди. Александр бир нече күн өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратта жатты, бирок кесиптештери анын өмүрүн сактай алышпады, дейт Ирина.
Хранили мужа моего в чёрном мешке.
Жолдошумду кара мешөккө салып жерге беришти. Башы кайда, буту кайда экени белгисиз. Үстүнө жөн гана кийимин коюп коюшкан. Мындайды душманыңа дагы каалабайсың. Кээде түшүнбү деп дагы ойлоп кетем. Тилекке каршы андай эмес, дейт Ирина.
Просто пройдет все, но это, к сожалению, есть.
Ал эми Игорь Ковалюк Иван Франковск шаарындагы тез жардам бөлүмүнүн башкы дарыгери болчу. Ал бир апта мурда көз жумду. Ковалюктун анализинен коронавирус аныкталган. Кызы Юля аны мындай эскерет.
Да, мой папа Игорь Ковалюк.
Менин атам Игорь Ковалюк, менин баатырым. Азыр менин бир канатым кайрылып калгандай болуп турам. Ал мага чоң таяныч эле. Буга чейин жашоодо эч нерсени ойлонбой жашаптырмын. Эмне болсо да менин артымда атам бар экенин билчүмүн. Анын жүрөгү ачык, ага дил болчу. Ал бир гана кыздарына эмес, ар бир адамга жардам бергенге аракет кылчу эле.
Он старался помочь каждому.
Богдан Веник Игорь Ковалюк менен чогуу иштечү. Экөө соңку мезгилдерде жакын болуп, санаалаш болуп калганын эстейт. Анын айтымында пандемия башталганда дарыгерлер эч кандай коргоочу формасыз эле иштешкен.
Постепенно нам волонтеры начали подвозить.
Акырындап бизге ыктыярчылар, кайрымдуулук фонддору коргонуучу формаларды алып келе башташты. Алардын баары бир жолу гана колдонууга жарай турган костюмдар эле. Бирок айла жок. Бир нече жолу кийгенге туура келди. Анткени башкасы жок эле.
Иногда в связи с тем, что их очень мало, приходится даже их несколько раз подряд одевать.
Веник бир нече күндүн ичинде эки кесиптешинен айрылганын айтат.
Звонил перед смертью Игорь Михайлович, наш главный врач. И говорит:
Өлөр алдында биздин дарыгер Игорь Михайлович чалды. Ал мени менен чогуу бир палатада, сени менен чогуу окуган Игорь дагы жатат деп айтты. Көп өтпөй экөө тең жандандыруучу бөлмөгө түшкөнүн билдим. Үч күндүн ичинде экөөнөн тең айрылып калдык. Муну кабыл алуу өтө оор, айтарга сөз жок. Мен экөөнү тең жакшы билчү элем. Алардын жок экенине ишенүү кыйын.
До сих пор как-то я не могу это даже принять. Что их уже нету сейчас с нами.
Ал эми Тернополь облусунда коронавирустан каза болгон фельдшердин жаназасын акимдин орун басары окуду. Анткени чиркөөнүн кызматкери келүүдөн баш тарткан. Ал өмүрдүн акыркы сааттарына чейин иштеди. Кызмат ордунда кете берди, дейт акимдин орун басары Павел Дронь. Украинада коронавирустан көз жумган медицина кызматкерлеринин жакындарына 55 000 доллар көлөмүндө компенсация төлөнөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Сузакта үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айткан келин Жалал Абад шаарындагы кризистик борбордо күн кечирүүдө. Ал күйөөсү менен кайненесинин ур токмогуна кабылганын белгилеп, милицияга арыз менен кайрылды. Ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүш ишин тергөөдө. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Бирип күйөөм жок жерден эле уруш чыгарып, мага кыйкырып ушинтип баштаган деле түшүндүм мен урушун. Качайын деп атканда мондай удлинительдин эмеси менен алып салады.
29 жаштагы келин ооруканадан кризистик борборго которулду. 29 апрелде ал денесиндеги көк ала издер менен Созак райондук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнө жаткырылган. Жалал Абад шаарындагы Каниет кризистик борборуна 8 майда келген. Аты жөнүн атагысы келбеген келин окуя тууралуу буларды айтып берди.
Сузактын больницасына 2 күн катар скорый менен түштүм. Анда тосмо арыз жазып, мен деген лестницадан кулап түштүм деп кайра кетип калган үйүмөчү. Специально эле жатып алды, бул жакшына эле деп кайнене мени урдурду күйөөмө кайрадан. Менин оюмча ошол булар сүйлөшүп эле алган, мен өлтүрөбүз эле дешкен да. Бирок мен ошол күнү качып кеттим. Мен качып чыгайын деп айтсам, ошол эшикте кайненем туруптур. Өзү кошому утту, мени урду, колумда балам бар. Ошол мезгилде алым жетпей, анан кийин мен өзүмдү жоготуп койупмун. Ойгонсом эшиктин алдында ошо асфальтта жатыпмын, анан ошол убакта качып кеттим.
Окуяга байланыштуу Созак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жазык кодексинин үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бирок азырынча юридикалык баа берилет эле. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев соттук медициналык экспертиза дайындалганын айтат.
Созак районунун айылдарынын бириндеги үйүндө 1990 жылы туулган жолдошу эч бир себепсиз оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, уруп тепкилеп денесине жараат келтиргендигин билдирген. Бул окуя Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндөгү кодексинин 75 беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, соттук медициналык экспертиза дайындалып, коргоо ордери берилген.
Жабыркаган келин күйөөсү менен 2014 жылы баш кошуп, Созак районунун Кызыл Сеңир айылында жашайт. Жубайлардын 4 жана 2 жаштагы балдары бар. Күйөөсү Орусияга маал-маалы менен барып келип иштеп жүрөт. Жолдошу аялына кол көтөргөн жагдайды минтип түшүндүрдү.
Үйдөгү апам менен урушуп ошондон башталды. 28 күнү барып анан ошол чоң түрттү аптадан. Мындан мурун дагы мындай нерсе жалай эле болуп жүргөн. Айтып берген жүргөн эле кой, мындай болсо жашабай деп коебуз. Өз сыйыбыз деле ажырашайлы дегенге бул кулак салбай жүргөн да. Апам колун тиштеп алды, колун кайрылды, мага жини келип балдарды урду, анан акыры өзүм кармай албадым. Тынч эле бирибиз үчүн эле ажырашайлы. Мен буга чейин дагы айтып жүргөм, дагы эме эле айтып атам да, токтолбой да. Арызымды албайм, мыйзам чегинде жооп бересиң. Макул деп коелу, жооп берсе жооп берем.
Жубайлардын балдары азыр Кызыл Сеңир айылында. Келин психологиялык жана юридикалык жактан жардам алып кризистик борбордо жашап жатат. Алдыдагы күндөрү борбордун жардамында кыска мөөнөттүү окуу курсунан өтүп, жумушка орношкону жатат. Жалал Абад шаарындагы Каниет кризистик борборуна ай сайын 170 адам кайрылат. Алардын басымдуусу үй бүлөлүк зомбулук боюнча жардам сурагандар. Борбордун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова үй-бүлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө ички иштер органынын аракети алгылыктуу болбой жатканын айтат.
Мындай визуальный көрүнгөн нерсесине гана бул кыз лечение алган, анда да дарыларына өзүнүн акчасына 2 күн акчасы жок болуп калып, жөн эле жатыптыр. Мындай ушул кыздын кейсине карап канчалык деңгээлде бизде жана үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо механизми практикада таптакыр иштелбегени, правоохранительный органдар менен здравоохранениянын бири бирине байланышы жок иштегени бизге билинди да.
Карантин учурунда Кыргызстанда үй-бүлөдөгү зомбулук күч алганын укук коргоочулар тынчсыздануу менен белгилеп келатышат. Маалыматтарга ылайык, быйыл жыл башынан бери 2019 үй-бүлөлүк зомбулук учуру катталган. Бул былтыргы жылга салыштырмалуу 65% арбын. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Казак орус чекарасында турган өзбекстандык мигранттарга Казакстан жол ачты. 600 чамалуу өзбекстандык мекенине кайтты. Ошол эле учурда Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон жүздөгөн кыргызстандыктар талаа лагеринде жатышат. Кененирээк Кадырас Исаков баяндайт.
Президентибизден сурайлык.
Орус казак чек арасында 2 аптадан бери турган 600 жакын өзбек мигранттардын үнү акыры Кудайга жетип, казак өкмөтү аларга ырайым кылды. Казакстан 18 майда өзбекстандыктар үчүн Маштаково өткөрмө бекетинен бир күндүк транзит ачып берди. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады.
Өткөн жекшембиде өзбек бийлиги орус казак чек арасында топтолгон мигранттар тууралуу расмий кат менен кайрылды. Өзбекстандыктар үчүн бир жолку коридор ачылды. Учурда өзбекстандыктарды чек арадан өткөрүү башталды.
Өзбекстандын ар кайсы аймактарынан куралган мигранттары 30 апрелден баштап орус казак чек арасына чогула баштаган эле. Маштаково чек ара пунктунда топтолуп турган өзбек мигранттардын бири учурда чек арадан адамдар гана өткөрүлүп жатканын, ал эми машиналарга уруксат жок экенин айтты.
Адамдарды өткөрүп башташты. Орусия тарап адамдарды газель машиналар менен чек арага чейин ташып жатат. Чек арадан жол өткөндөн кийин автобустарга отургузуп жатышат. Бирок машинасы барлар калдык. Казактан машина менен өтүүгө уруксат берген жок.
Бирок бул орус казак чек арасында турган баардык өзбекстандыкка жол ачылды дегенди билдирбейт. Учурда Орусиянын Самара облусундагы Башечернигов районунда турган мигранттарга жол ачылган жок. Алар үчүн Орусияда обсервациялык лагерь уюштурулган. Аларда Казакстан менен чектеш турган Оренбург облусунда жүздөгөн кыргызстандыктардын экинчи агымы топтолуп калды. Арасында кош бойлуу аялдар жана жаш балдар бар. Алар Орусия менен Казакстанды байланыштырган трассанын боюна Маштаково чек ара бекетине жакынкы Бузулук районуна тигилген чатырларда 10 күндөн бери жашап жатышат.
И вот в таких вот условиях. Та это палатку кто вам установил?
МЧС Российской Федерации.
Туруктуу иштеп жаткан Борбор Азиялык эмгек мигранттардын жапырт мекенине кайтышына Орусиядагы жумушсуздук себеп болгон. Коронавирус кризисинин айынан Орусияда көйүшканалар жабылып, кызматкерлери кыскарган. Орус казак чек арасына топтолгон кыргызстандыктардын биринчи тобун кыргыз өкмөтү 7 майда мекенине автобустар менен кайтарып келген. Анда 541 жара мекенине кайтып келген эле. Алардын арасынан 55 коронавирус илдети табылганын бийлик расмий жарыялаган болчу. Андан бери Казакстандан бир да мигрант мекенине өтө алган эмес. Андыктан кыргыз бийлиги Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылып, чек арада турган мигранттарга көмөк көрсөтүүнү суранган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү башкармалыгы аларга чатырларды жана керебеттерди алып келип, талаага орнотуп берген. Андан сырткары убактылуу лагерь полициянын кайтаруусуна алынган. Анда жаткан кыргызстандык мигранттарга азык-түлүктөр, демөөрчүлүк каражаттарынын эсебинен камсыздалууда. Аларда убактылуу лагерде жаткан кыргызстандыктар видео аркылуу бийликке кайрылуу жасап жатышат. А кыргыз бийлиги орус казак чек арасында турган мигранттар маселесин чечүү боюнча иш жүрүп жатканын билдирип келишет. Адрес Саков, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосу 19-чу майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, биздин WhatsApp-тагы номерубузга каалаган учуруңузда кабарлап койсоңуз болот. 0550 988 755 номерубуз. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосу 19-чу майдагы программаны улантат. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Бишкекте жылан көбөйдү деп социалдык тармактын айрым колдонуучулары дүрбөлөңгө түштү. Бул чындап эле миллиондон ашуун эли бар калаа үчүн адаттан башкача көрүнүшпү же шаарга киргизилген карантиндин таасириби? Адис менен ушул темада маектешебиз.
Не надо
бояться. Жылан кескелдирип көрсөңүз такыр коркпоңуз. Анткени алар үчүн адам баласы менен бетме-бет чыккан сиз чочугандан алда канча күчтүү стресс.
Ошондой эле Ташкенттеги белгилүү Манас ресторанын иштеткен өзбек элине кыргыз даамын жайылткан Санжар Максудовду кепке тартабыз.
Мен кыргыз меймандостугунан абдан жөнөкөйлүктүү конокко карата жогорку сыйды байкадым.
Баяндардын алдында жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо убакыттан бошотууга чакырышты. Алар мындай мазмундагы катын Кыргызстандагы юстиция министри Марат Жаманкуловко жиберишти. Ага Европаны жаңыла. Фракциясынын 6 депутаты, алардын ичинде Европа парламенттин Борбор Азиядагы делегациясынын жетекчисинин орун басары Атежа Алиева 15 майда кол койгон. Катта 69 жаштагы Аскаровдун ден соолугу начарлап баратканы, ага коронавирус жугуу коркунучу бар экени, коргоочу жакында жарыяланган мунапыска кошулбай калганы белгиленген. Мындан тышкары Европа парламентинин депутаттары Кыргызстандын жогорку сотунун Аскаровко чыккан өкүмдү күчүндө калтырган соңку чечимин өкүнүчүн билдиришип, кыргыз бийлигин ал сыяктуу жетишсиз мыйзамдык негиздер менен камакта отурган адамдарды бошотууга өндөшкөн. Жалал Абад укук коргоочу Аскаров 2010 жылдагы июнь окуялары үчүн айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бардык соттук инстанциялар жана жогорку сот 13 майда бул өкүмдү күчүндө калтырган. Ага жапырт башаламандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деген айып коюлган. 2010 жылдын 13 июнунда Базар Коргондун Бишкек Ош каттамынын 550 чакырымында мыйзамсыз жол тосулуп, ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, 10 чактысы жеңил, ал эми милиционер Мыктыбек Сулайманов оор жарат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатына анын сөөгүн өрттөп жиберишкени кабарланган. Азимжан Аскаров бул үчүн сотто күнөөлүү деп табылган, бирок ал өзүнүн күнөөсүн четке кагып келет. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева парламентте өкмөттүк эмес уюмдар боюнча мыйзам долбоору өлкөдө өзгөчө режим учурунда коомдук талкууга коюлганын сындады. Бул тууралуу укук коргоочу Facebook-тагы баракчасына жазды. Мамасалиева демилгечилер карантин күндөрү коомдук талкуу өткөргөнү саботаж эмеспи деген суроо салган. Укук коргоочу бул антикристтик долбоор эмес экенин белгилеп, мыйзамды ушундай кырдаалда талкуулоону туура эмес деп эсептейт. Парламенттин сайтында 22 майда саат 10:00 социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактардын филиалдардын мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өткөргөнү өткөрөөрү жазылган. Анда иш чара парламентте өтөрү кабарланды. Учурда Бишкекте өзгөчө кырдаал режими уланууда. Бийлик жарандарды топтошпоого чакырып жатат. Ал эми мыйзам долбоору боюнча коомдук талкууга депутаттардан сырткары баардык кызыкчылыгы бар тараптар катышууга укуктуу. Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыгып, коомдук талкууга январь айынын башында койгон. Март айынын башында Жогорку Кеңештеги мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган. Макул деп 100 депутат добуш берип, 9 депутат каршы болгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада жет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүгүмөз уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылда болгон, анда бул аракет ишке ашкан эмес. Былтыр Европа биримдигинин Кыргызстандагы жарандардын коомдогу ролун жакшы жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсызданысын билдирген. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев парламенттин социалдык маселелер билим берүү жана комитетинин жыйынында Семетей обсервациясындагы чыр жөнүндө маалымат берди.
Туура эмес маалыматты биздин жарандар алган. Ошо баягы кечээ мурдагы күнү алып кеткен адамдарды, инфекционный больницага алып кеткен адамдарды ошондой эле бүгүн якобы ошолорду бүгүн коюп атышат. Алар туура эмес ошону түшүндү. Бүгүнкү күнү ошол биздин группа документирования бүт байкап, ошону бүт документирование отуруп, ошону биз сиз айткандай чара көрөбүз.
Депутат Тазабек Крамов обсервация эрежесин бузгандарга катаал чара көрүүнү керек экенин белгиледи. Казакстанда соңку бир суткада коронавирус жуккан 4.6% көбөйүп 6440 адамга жетти. Бул тууралуу 18 май күнү эртең менен Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 13 марттан бери Казакстанда өпкөнү сезгинген коронавируска чалдыккан 3256 бейтап айыгып чыкса 35 киши кайтыш болду. Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров Гудермес шаарында вирустан коргонуучу каражаттардын жетиштигин айтып чыккан дарыгерлерди иштен алууну талап кылды. Бул тууралуу ал өкмөт жыйынында билдирди. Кадыров чагымчыларды бошотуу керек. Бизде баары жетиштүү жабдуулар, костюмдар, бет каптар, медикаменттер бар. Биз тескерисинче башка аймактарга жардам бере алабыз деген. Буга чейин социалдык тармактарда тараган видеолордо коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптар менен иштеп жаткан дарыгерлер жеке коргонуучу каражаттар жетишпей жатканына нааразы болушкан. Мындан соң оорукананын башкы дарыгери жана нааразы болгон медиктердин бири жумуштан бошотулган. Мамлекеттик Грозный телеканалы Гудермес шаарындагы дарыгерлердин нааразычылыгын негизсиз дүрбөлөң, ал эми акциянын катышуучуларын чагымчылар деп аталган сюжетте бир гампатолого коргонуучу каражат көрсөтүлгөн. Кийинки күнү ал эки дарыгер менен 3 медайым коргонуучу каражаттардын жетиштигин айтып чыгышканы үчүн кечирим суроого аргасыз болушкан. Мындай дарыгерлердин кечирим суроосу Кыргызстанда дагы кайталанган.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Соңку маалда социалдык сайттарда Бишкек шаарында жылан пайда болду деп калаа тургундары ар кайсы жерден тартылган сүрөттөрдү жарыялашты. Бул чындап эле миллиондон ашуун эли бар калаа үчүн адаттан башкача көрүнүшпү же шаарга киргизилген карантиндин таасириби? Бул суроого жооп алуу үчүн биолог окумуштуу Алене Плюс экологиялык кыймылынын төрагасы Эрик Шүкүровго кайрылдык. Адис менен маектешкен Гүлайым Ашакиева.
Социалдык медиада, ошондой эле расмий маалыматта дагы башкала Бишкек шаарында жыландар пайда болгонун айтып жатышат. Бул эмне болгон феномен?
Бул феномен деле эмес. Экосистема жана тирүү организмдердин жашоо ыргагынын көз карашы менен алганда толук түшүнүктүү эле нерсе. Башкалада жапайы жан жаныбарды деги эле көрө албайсыз. Анткени шаар тургундары алардын ары бери эркин жүрүүсүнө жол беришпейт. Жан жаныбар көрсө эле кармап, өлтүрүп же дагы башка кылышат. Андыктан кандайдыр бир экзотикалык жандыктын шаарда пайда болушу деги эле мүмкүн эмес. Бирок калаа өзү талаа түздө жайгашкандыктан шаарда пайда болуп калган тойлоп жүрүүчүлөр да ошол экосистеманын бөлүгү. Карантин маалында шаарга чыккан киши, кыйма чийме жүргөн машине азайып, көчөлөр ээн калганда ар кыл жан жаныбарлар көбөйдү. Шаарда бизден башка дагы жаныбарлар, канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр жашаарын унутпайлы. Алардын ичинен биз токтоло турган сойлоп жүрүүчүлөрдү шаардын ар кайсы булуң бурчунан така эле кездештирсе болот.
Мына жыландардан башка дагы ушу карантин маалында шаар ичинде анда башка дагы жан жаныбарлар, куштар көбөйдү деп айтсак болобу?
Конечно, животных разных других можно увидеть.
Эми карантин үчүн эле эмес, алар негизинен шаардын чеке белинде жаңы конуштарда такай эле кездешет. сүт эмүүчүлөрдөн суур, коён сыяктуулар көп эле байралган. Кирпи шаарда толтура. Алар калаанын жашоосуна кадимкидей жуурулушуп кеткен. Андыктан тиги же бул жерден жыланды же ташпаканы көрүп калсаңар, ал бир адаттан тышкары нерсе эмес. Албетте, эки айга чукулу шаар бош калып, жан жаныбарлар пайда боло баштады. Канаттууларды айтсак, шаарды такай байырлашат. Алар азайып кетти деп айта албайбыз. Ошол эле чыйырчык, ооган кара кучкача, көгүчкөн, бактек жана башка ушул сыяктуулар биз менен чогуу эле жашашат. Кээде шаар үстүндө кара айрык куйрук, ителги, майда шумкар, үйкү да учуп жүргөнүн көрсө болот. Бул канаттуулардын баардыгы шаар турмушуна ыңгайлашып алгандар.
Эрик мырза, мына ушул маалда азыр ушундай өзгөчө учурда биз жыландар менен катар эле кескелдирик, же болбосо ташбакаларды да көрсөк шаардыктар чочубашы керек.
Албетте жок. Жылан кескелдирип көрсөңүз такыр коркпоңуз. Анткени алар үчүн адам баласы менен бетме-бет чыккан сиз чочугандан алда канча күчтүү стресс. Алар өздөрү кол салбайт. Дароо бир жакка сойлоп кире качканга, бачым көздөн далдоо болгонго аракеттенишет. Мындай учурда адам көбүнчө туура эмес аракет жасайт, өзүн жаратылыштын төрөсүндөй көрөт. Ошол эле жылан капыстан кишини көргөндө тезирээк сойлоп кетүүнүн аргасын издейт. Эгер жылан чагып алса да, ал адамдын ага карата одоно мамилесинен улам болот. Жылан адамга өзү капыстан кол салат же чагып алат деген болбогон нерсе.
Маселен, уулу жыландар кезигип калышы мүмкүнбү?
Бул жылан өтө сейрек кездешет. Чүйрөнү өздөштүрүлгөндөн тартып, мындай жыландар дээрлик калбай деле калды. Негизинен кара чаар жылан менен калкан тумшук уу жыландар. Алар тоо таштуу аска зооону байырлайт. Шаарга уу жылан деле келбейт. Кимдир бирөө жеке коллекциясынан чыгарып ийбесе эле. Калганы уусуз. Мисалы, бакыракай соймондун уусу жок. Сары жылан буту жок кескелдирик. Анын да уусу жок. Дагы баса белгилеп айтарым, шаарда кездешкен кандай гана жапайы жан жаныбар болбосун, алардан коркуп коргонуунун эч зарылдыгы жок. Эгер чындап эле чочуп жатсаңыз, өзгөчө кырдаал министрлигине, мэрияга же айлана чүйрөнү коргоо агенттигине чалып кабарлаңыз. Алардын
кыргыз элинде ишеним бар, жыландар бул көбүнчө жер титирөөлөрүнүн астында, зилзала болоорунун астында мындай көбөйүп айрым бир жерлерде топтошо баштайт деген.
Такие факты известны.
Мындай фактылар белгилүү. Чоң зилзаланын алдында жыландар уюгун таштап сыртка сойлоп чыга баштайт. Мындай окуя 1966 жылкы Ташкендеги жер титирөөнүн алдында байкалганы ийне чибине чейин жазылган. Ошондо аксакалдар шаар бийлигине келип, жакында зилзала болот, шаар тургундарын эвакуациялоо керек деп айтышканда, андагы жетекчилер эмне деген жоромол деп күлүшкөн. Аксакалдар эмне себептен көз ачыкты кылып жатканын сурашканда, жыландар уюгунан өтө эле көп чыгып жатканын, анан да демейдегиден эртелеп сойлоп кетишкенин айтышкан. Апрелдин ортосунда адатта жыландар уюгунда уйкуда болот, бирок андагы апаатты сезип, алар эрте ойгонуп тышка чыгышкан. Бул жан жаныбар зилзаланы алдын ала сезе турганынын айкын мисалы. Жыландан башка үйдөгү эле ит, мышык да мындайды сезет. Түштүк Американын бир өлкөсүндө жер титирөөнүн алдында бир маалда эле шаардагы иттер менен мышыктар жок болуп кеткен. Байланган уйлар болсо тынч кетип, катуу мөөрөй башташкан. Демек жаныбарлар кандайдыр бир апаат болоорун алдын ала сезет десек болот. Мисалы, Жапонияда алтын балыктарды кармашат. Жер титирөө же дагы бир дүрбөлөңдүн алдында алардын тынчы кетип, кадимкидей сезишет. Ал эми азыр биздин Бишкекте байкалган жыландарды кандайдыр бир табигый кырсык менен эч кандай байланышы жок. Массалык түрдө жыландар чыккан жок. Бизде бул жерден, тигил жерден бир жылан көрдүм деген маалымат 2 жума мурун эле чыккан. Биздеги окуяны шаарга киши чыкпай, калаа бош калгандагы эле байкалган көрүнүш деп айтсам болот.
Социалдык сайттарда сүрөттөрдү жарыялап, сак болгула деген элдин бири бирине кеңеш берип жатканына караганда коомчулукта дүрбөлөң жок болсо дагы, бирок чоочулоо бар экени сезилет. Демек, бул биздин жандуу жаратылышты, аны байырлаган тирүү организмдер, жан жаныбарларды дүйнөсүн мындай жетиштүү билбегендигибизден деп айтсак болобу?
Ну, как это уже вопрос можно также адресовать и нашим.
Бул суроону билим берүүнүн аткамерлерине берген туура болмок. Жан жаныбарлардын тирүү жаратылыштын өзгөчөлүгүн окуп үйрөнүү окуу программасына кирген эмес. Табият таануу курсунда эле үстүртөн окутулат. Анда маалымат өп чап берилет. Адамдар капыстан сейрек кездешүүчү жандыктарды көргөндө жөнү жок жерден эле корко баштайт. Кишилер жыланды мыкаачылык менен өлтүрүп жатканына өзүм эле канча күбө болдум. Бир топ киши топтошуп алып, жыланды кармап, кыйнап туруп, анан ушундай мыкаачылык менен өлтүрүштү. Мунун баары билимдин жетишсиздигинен, жандуу жаратылыштын сырларын жакшы билбегендигибизден. Кыргыздар көчмөн заманда жан жаныбарлардын дүйнөсүн өтө терең түшүнүшкөн. Алар жашоо тиричилик менен байланышы жок болсо, эч качан максатсыз кайсы бир жаныбарды өлтүрүшкөн эмес. Тирүү табият бизди курчаган дүйнө көчмөндүн үйү саналган. Ал үйдө тартип, тазалык, ирээттүүлүк өкүм сүргөн. Табият кучагындагы бардык жандуулар жашоого укуктуу болгон.
Сиздин жогоруда айткандарыңызга улай дагы бир суроо берүүгө туура келип атат. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында деле чыгып калып жүргөн кытайлыктар Кыргызстандын аймагынан бир сойлоп жүрүүчүлөрдү, анын ичинде сейрек кездешүүчү сойлоп жүрүүчүлөрдү алып чыгып кеткен деген. Ошонун эсебинен алардын саны кескин кыскарып кетти деп айтылган. Ошол чынбы?
Такие факты тоже есть. Известно, что, например,
андай фактылар дагы бар. Бир нече жыл мурун ысык көлдө кызыл китепке кирген бакаларды өтө көп санда кармашканы белгилүү. Кытайлык ишкерлер үчүн ал жандыктар коммерциялык баалуулук. Андыктан алар бийиркилер сураган акчаны берип сатып кетишкен. Жергиликтүү эл бакаларды эч нерсеге карабай кармап, кытайларга сатышкан. Баягы эле акча үчүн. Дагы бир мисал, медицина боюнча окуулардын бирине илбирстин кайсы бир органы дартка дабаа деп айтылганы үчүн эле илбирстин канчасын өлтүрүштү. Кыргызстанда жаратылышка болгон мындай соодагерлик мамиле жан жаныбарларга эле эмес, өсүмдүктөр, чөп өсүмдүктөрү жана карагайдан да сезилет. Өлкөдө арчаны кыюуга мораторий жарыяланганына карабай, аны кыйып, чет элдик ишкерлерге белек бечкек тартуулап эле жатышпайбы? Көпчүлүк бизнесмендер үчүн жандуу жаратылыш деген түшүнүк деле жок. Аларга табият пайданын гана булады. Бул канчалык жүрөк оорутканы менен чындык ушундай экенин моюнгалалы.
Это печально, но признать.
Биолог окумуштуу Эрик Шүкүров менен Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Республикалык штаб Соль Илецктен келип, обсервацияда жаткан жарандардан 18 майда кайталап алынган анализдер таза чыккандан кийин алар үй карантинине кое берилгенин билдирди. Коронавирустан улам Тажикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбүбү Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигине өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо абактан бошотууга чакырышты. Март айында Европа да коронавирустун чордонуна айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Кыргызстанда асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин трансформациялоо укугун жергиликтүү бийликке берүү сунушталды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареге Азаттык чекит орук. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Өзбекстандык жеке ишкер Санжар Максудов Ташкентте кыргыз ашканасын иштетет. Манас деп аталган ресторанда беш бармак баш болгон кыргыз даамдарынан сырткары театрлаштырылган спектакльдерди да көрүүгө болот. Кыргыз ашканасын кантип чет өлкөдө популярдуу кылса болорун айтып берген өзбек ишкери менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешкен эле азыр ошону угабыз.
Өзүңүз жөнүндө 3-4 сүйлөм менен айтып берсеңиз.
Меня зовут Санжар Максудов. Я вот уже 19 лет занимаюсь ресторанным бизнесом.
Аты жөнүм Санжар Максудов. 19 жылдан бери ресторан бизнеси менен алектенем. Акыркы 8 жылдан бери ресторандардагы тейлөөнү автоматташтыруунун үстүндө да иштеп келем.
19 жыл аралыгында 20-дан ашык ресторан ачып, 17-син ар кандай себептер менен жапкам. Кээ бир ресторандарды өнөктөштөрүм менен келише албай жабууга туура келсе, кээ бир ресторандарымды бузуп салышкан, күйүп кеткен учурлар да болгон. Бирок биз кол жайып отуруп калбай, кайра-кайра жаңыларын ачтык. Бүгүнкү күндө биздин 4 ресторанбыз, 2 кофеканабыз жана жарым фабрикаттарды даярдаган өндүрүшүбүз бар.
Мы производим полуфабрикаты, выпечку для всех супермаркетов.
Билишимче сиздин эң чоң ресторандарыңыздын бири Манас. Эмне үчүн Манас деп атагансыз?
Да, это мой первый ресторан.
Ооба, бул менин алгачкы рестораным. 19 жыл мурун Кыргызстанда болгонбуз. Ошондо кыргыз досторубуз бизди ушунчалык мыкты коноктогон. Биз ал жактан кыргыз меймандостугуна абдан ыраазы болуп, суктанып кайткан элек. Ар элдин маданият ар башка дейсиз. Бирок кыргыздардын конокко жасаган мамилесинен, меймандостугунан көп нерсени үйрөнсө болот. Ошентип бир жылдан кийин алгачкы рестораным ачылды. Эмне үчүн Манас деп атадык. Анткени биз Кыргызстанда жүргөндө бул сөздү аябай көп кездештирдик. Манас аэропорту, башкы жол Манас, Манастын эстелиги, анан мага Манастын ким экени кызык болду. Досторум ал баатыр болгонун, Манас эпосу бар экенин айтып беришти. Мен ал эпосту окуп, абдан кызыгып калдым. Анан бул тарыхтын улантысы болсун деп Манас ресторанын ачтым.
Я понял, что из неё можно сделать красивое продолжение. Мы так и сделали.
Сиз кыргыздардын меймандостугу абдан жаккан белгилеп өтпөдүңүзбү? Айтыңызчы, Кыргызстанга келгенге чейин эле ресторан ачуу планыңызда бар беле? Же жогорудагы факт таасир эттиби?
Нам просто так понравился беш бармак. Ну, считайте, мы каждый.
Бизге сиздердин беш бармак ушунчалык жакты. Күндө жеп жаттык. Күн сайын бизди ар башка жерлерге алып барып, бозу тигип, кой союп, ошол эле жерден беш бармак даярдап берип, сыйлап жатышты. Ал эми Ташкентте мындай даамдуу тамак жок болчу. Биз ошондон таасирленип, беш бармак гана ачуу идеясы менен ооруп кайттык. Жыйынтыгында Манас ачылды.
И вот это вот вылилось в Манас.
Демек, Манас кыргыз ашканасы. Кандай тамактын түрлөрү бар?
Конечно же, в первую очередь это беш бармак.
Албетте, биринчи кезекте беш бармак, анан куурдак бар. Сезону менен кымыз болот. Биз негизи бир аз нукураак кыргыз ашканасынан алыстап кеткенбиз десем да болот. Анткени бизде шишкебек, чебурек, самсылар дагы бар. Мындайча айтканда, бир аз Орто Азия ашканасына жакын.
То есть мы сделали такую среднеазиатскую кухню.
Кыргыз ашпозчуларыңыз барбы? Же ашпозчулар кыргыз даамдарын жасаганды кайдан үйрөнүшөт?
Нет, кыргызских поваров нету.
Кыргыз ашпозчуларыбыз жок. Бир казак айым бар. Биз башында кыргыз элчилигинен суранганбыз, бирок сүйлөшө албадык. Ашпоздорубуз мыкты, арыз жок.
В принципе, нормально. Сейчас готовят, никто не жалуется.
Ресторандын кире беришинде Манас хандыгы деп жазылып турат. Демек, бул жалгыз гана ресторан эмес.
Лет 8-9 назад, наверное, мы ввели театрализацию в Манас.
8-9 жыл мурун биз Манасты театрлаштыра баштадык. Биз мындан ары ресторан эмес, ордобуз. Мында официант, ашпоздор жок. Мындагылар жашоочулар. Бул жакта иштегендердин баары ушул жакта жашайт. Ар бир кызматкер өзүнө жакын образды тандап, 6 ай бою актёрдук чеберчилик боюнча сабактарды алышып, жаңы форматта ачылганбыз. Элестетип көрүңүз. Бир официант ат минип келип эле көрүнбөгөн жипти сизге карматып, менин атымды кармай турчу. Карачык кандай сулуу, туяктарына көз чаптыр, мыкты тулпар деп ал аттын тарыхын айтып баштайт. Албетте бул баардык кардарларга эле түшүнүктүү боло бербейт. Бирок акырындан эл көнө баштады. Кызматкерлер өздөрүнүн образдарына ылайык каалагандай кыймыл аракеттерди жасай алат. Бизде дээрлик ар бир кызматкер музыкалык аспапта ойноп, бийлеп, ырдаган деп билет. Конокторго бул абдан жагат. Азыр биз Манаста инерциялык театрдагы уюштурал деп жатабыз. Мындайча айтканда, сиздин айланаңызда эле спектакль боло берет. Сиз дагы анын катышуучусу болосуз. Анда меню болбойт, официант болгон тамакты алып келет. Бул Манас хандын ордосуна түшүп калгандай сезим калтырат.
Меню, то что подают, то подают. И это как будто вы попали на прием к хану, к хану Манасу.
Абдан кызык экен. Түшүнүшүм боюнча сиз кыргыз ашканасын эле эмес, кыргыз маданиятын дагы жайылтып жаткан турбайсызбы? Мунун баарын кайдан билесиз? Же кимдир бирөө кеңеш берип турабы?
Насчёт киргизской культуры.
Маданият боюнча биз бул жактагы кыргыз маданий борбону менен кеңешкенбиз. Манас эпосун окуп чыкканбыз. Азыр болсо Манас спектаклин коюп жатабыз.
Ставим спектакли по Манасу.
Мен Москва, Анкара шаарларынан кыргыз ресторандарын көргөм. Байкашымча ал жайлардын негизги кардарлары кыргыздар болчу. Ал эми Манастын кардарлары кимдер?
Киргизов здесь очень мало.
Мында кыргыздар абдан аз. Андыктан биздин башкы кардарлар өзбектер жана чет өлкөлүктөр. Театрлаштырылган ресторан болгондуктан бул чет өлкөлүктөргө абдан жагат. Өзбек кардарлардын чет өлкөлүктөр менен катышын 60-40 деп айтсак болот.
Жеке пикиримде өзбек ашканасы Орто Азиядагы эң бай ашкана. өзбек эли кыргыз ашканасын кандай кабыл алды? Эң көп кайсы даамын жактырышат?
Ташкентте эң жакшы беш бармакты кабыл алышты. Биздин беш бармак гана Ташкентте номер бир болуп саналат. Кимдир бирөө беш бармак жегиси келсе, дароо бизге келет.
То есть, если кто-то хочет попробовать бешбармак, то он едет к нам в Манас.
Сиздин инстаграмдагы баракчаңыздан Манас бир жолу толугу менен күйүп кеткенин окудум. Бул окуя кантип болду? Сиз кардарларыңыз муну кандай кабыл алдыңар? Кантип Манасты кайра түзөдүңүз?
Мы туда приехали.
Биз келсек, Манас күйүп жатыптыр. Кыздар, балдар баары тең алолонгон өрттү көрүп, ыйлап жатыптыр. Мен аларга эч нерсе эмес. Ансыз деле оңдоп түсөп, жаңылап алсак деп жүрдүм эле деп сороттум. Анан келгиле мунун баарын видеого тартабыз. Домдубадан эмнебизкем деп өрттү күлкүгө айландырдык. Айтор каткырып тамашалаша баштадык. Айланадагылар бизди ресторанны күлгө айланып жатса, күлүп жатканы эмнеси деп таң калуу менен карап жатыштым. Анан экинчи күн эле видеого тартып хайп жарата баштадык. Ал видеону 100 миң деген киши көргөн. Ал тургай өрттөн калган кыштарды сата баштадык. Бирок 2 жылдай ресторанды калыбына келтирүү менен убара болдук. Бул аралыкта кызматкерлеримдин баары жанымда болду. Айрымдары өздөрү ресторан ачты, кээ бирлери башка ресторандарда башкаруучу кызматтарды ээлешти. Бирок ресторандын ачылышына бири да калбай келди. Эски курам ресторанды ачып, бир күн иштеп беришти. Анан жаңы кызматкерлерди алдык. Алардагы 6 айлык актёрдук чеберчилик курсунан өтүштү. Ошентип азыркы күнгө чейин Манастын эски салтын улантып келебиз.
Ошол эле инстаграмдагы комментарийлерден адамдар Манас тууралуу абдан жакшы пикирде экенин байкадым. Манас кардарларды эмнеси менен багындырат? Сырыңар эмнеде?
Секрет в нашем менеджменте. Мы сделали каждого сотрудника.
Мунун сыры биздин башкаруу системабызда. Биз ар бир кызматкерди кызматташка айландырганбыз. Жалпы кирешени чогуу бөлүшөбүз. Башкача айтканда, ресторан өзүн өзү башкаруу системасы менен иштейт. Мындай учурда албетте алар бүт жан дүйнөсү менен иштешет. Ошондой эле Манас абдан көңүлгө жакын жай. Адамдар дачасына келгендей өзүн үйдөгүдөй сезишет. Бул жакта аларды дайым күтөрүүстү билишет. Ошондуктан баары Манасты жакшы көрүшөт.
Все так любили Манас.
Манас азыр иштеп жатабы же карантинге байланыштуу жабылдыбы? Акыркы кырдаалга байланыштуу бийлик колдоп кандайдыр бир жардам берип жатабы?
Манас сейчас работает.
Манас азыр жеткирүү кызматы системасында иштеп жатат. Биз колдоо максатында болушунча көп кызматкерди иштетип жатабыз. Башка өлкөлөрдөгүдөй эле биздин бийликтен да эч кандай жардам жок. Көпчүлүк адамдарыбызды арга жок акысыз элгүүгө чыгардык. Карантиндин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатабыз.
Менимче биз кыргыздар өзүбүздүн ашкананы кедей деп анча баалабайбыз. Ушундай пикирде кыргыздарга эмне деп айтасыз?
Ну, это нормально, мы всегда недооцениваем.
Бул нормалдуу көрүнүш. Биз дайым өзүбүздү же өзүбүздүкүн баалабайбыз. Бизге дайым башкалардыкы даамдуураактай сезилет. А негизи мыкты даярдасаң, ар качан өзүңдүн кардарыңды тапсаң болот. Эмнеге эгер жалпылут беш бармакты тамшанып жесе, келген туристтер да жактырса, сиздер аны башка жакта жактырбайт деп ойлойсуздар. Мыкты даярдап, бир аз алардын татымына ылайыктап жасасаңыздар, албетте алар дагы каалашат.
Есть где-то в другом месте. Конечно, захотят. Сделать хорошо, если немножко адаптировать под их вкусы.
Чет жакта кыргыз ашканасын ачкысы келген ишкерлерге кандай кеңеш бересиз?
Я бы больше присмотрелся к постсоветским пространствам.
Мен постсоветтик өлкөлөрдү карап көрмөкмүн. Анткени ошол аймакта кыргыз ашканасы бир аз түшүнүктүүрөк болот. Европанын бир өлкөсү бул даамды кабыл алуусу кыйыныраак. Же камырдан жасалган оор тамактарды жактырган өлкөдө ачмакмын. Биздин ишкерлердин катасы алар ашкананы өзүнүн жарандарына гана ылайыклашат. Мисалы, өзбек ашканасын Америкада дагы өзбек кардарлар үчүн атышат. Бул туура эмес. Америкада өзбек ашканасын өзбектер үчүн эмес, америкалыктар үчүн ачыш керек. Ошондуктан мен нукур ашканадан качкыла деп кеңеш берем. Ошол эле Кытай ашканаларын карап көрүңүз. Америкадагы Кытай ашканасы такыр Кытайдагы ашканаларга окшош эмес. Жапон ашканасы ошондой. Алардын баары жергиликтүүлөргө
рестораны по всему миру, они совсем не такие, как японские в Японии. Они всегда адаптируются.
Маектин башында сиз кыргыз меймандостугунан көп нерсе үйрөнсө болот дедиңиз эле. А сиз эмнен үйрөнө алдыңыз?
Кыргызскому гостеприимству я научился бескорыстию.
Мен кыргыз меймандостугунан абдан жөнөкөйлүктү, конокко карата жогорку сыйды байкадым. Биз жөн гана ысык көлгө эс алганы барганбыз. Ал эми Бишкектеги досторубуз, "Оо, биздин өзбек досторубуз келди" дешип абдан сыйлашчу. Кудайдын куттуу күнү жаңы жерге алып барышат. Өзү келип алып кете албаса, инисин жиберет. Анысы келе албаса, тайкесин жиберет. Жада калса, бир күнү баламдын достору келиптир деп атасы келди. А ал таасирти чиновник экен. Өзбектерде мындайды элестетүү кыйын. Балким мурун ушундай меймандос болушкан, бирок азыр суу курактай сезилет.
Может быть, раньше было, сейчас мы как-то больше и холоднее стали.
Ташкентте Манас деп аталган ресторанды иштеткен Санжар Максудов менен маекти уктуңуз. Суроолорду кесиптешим Айдана Топчубаева узатты.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосу 19-майдагы эртең мененки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин ободон уккан кабар жана макалалардын баяндарын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Видеолор деле бар. Дареги азаттык чекит.org. Ошондой эле биздин сайттын бурчунда атайын көзөнөк бар. Ал жерде кайсыл макалалар адамдардын окурмандардын эң көп кызыгуусун жаратып атканы тууралуу автоматтык түрдө системабыз өзү аныктап берет. 5 макаланы, эң көп окулуп аткан, эң көп кызуу талкууланып аткан макалаларды, мультимедиалык материалдарды деле табышыңыз мүмкүн. Толкундук отурбаңыз.